Здравейте, уважаеми слушатели на Легендите на София, на рубриката Софийски разкази и, разбира се, любители на историята на нашия град. Аз съм Виктор от Бухемска София. През последните няколко седмици заедно правим радиоразходки из различни софийски улици, площади, булеварди. Говорили сме си за кое ли не място за булевард Цар Освободител, за улица Московска, за улица Граф Игнатиев. А днес ще минем по една друга улица, която, разбира се, е тематична. Говорим си за улица 6 септември, тъй като днес е един от празниците на нашата страна. Днес е важна дата, свързана с българската история – денят на съединението на Източна Румелия и Княжество България. По този повод нямаше как да не направим нашата радиоразходка по улицата, която носи името на това бележито събитие. Улица 6 Септември е една от най-дългите улици в центъра на София, върху които са разположени някои от най-важните сгради – административни, много частни домове и, разбира се, места, свързани с българската история. Улицата води своето начало от булевард Цар Освободител. От булеварда на север започва улица Париж, а ние ще си говорим за южната част на тази софийска отсечка. Непосредствено до това кръстовище се намира градината Кристал. Това е една градина, за която се носят много легенди, но историята е малко по-различна. Още през 19 век на това място е трябвало да се издигне една висока административна сграда. Само че тогава не стигат средства и проектът се изоставя. През следващите години тази част от града е изключително запусната. По едно време в началото на 20 век се поставят и дървени огради, които са разположени от четирите страни на градината, за да я пазят от това да не влизат случайни хора. Само че тези градини са служили за перфектно оправдание на жителите на София да се хвърлят букулка точно над тези огради и така те да се трупат от другата страна без никой да ги вижда и забелязва. Тези огради са описани още от Георги Каназирски Верин, който казва, че те дълго време служат за използване като стена за облепяне с афиши, плакати, обяви и така нататък. Все пак, малко преди Първата световна война, през 1912 година се обявява един конкурс, който предвижда на това място да бъде изградена национална библиотека с музей. Явяват се много кандидати, като един от добре представилите се архитекти е Никола Лазаров с неговия проект, който е запазен и до днес като чертеж. Не печели той конкурса, но все пак на това място така и не се построява нито една нова сграда. Причината е вече, както споменах, започването на войните. При това не само на Първата световна война, но и на Балканската война, последвалата Междусъюзническа война и, разбира се, вече Първата световна война. След края на тази поредица от войни, градът се е променил безкрайно. Не само неговото население, не само неговото финансово положение, но и вкуса, естетиката на жителите на София. Между двете световни войни говорим за един друг преобладаващ стил, който всъщност е архитектурния стил на модернизма. Тогава през 20-те и 30-те години се изграждат някои доста по-различни сгради от тези, които са се предпочитали само преди десетина години. И така не се стига до построяването на Народна библиотека с музей на кръстовището на Раковски и Цар Освободител. Въпреки това, в средата на 20-те години, вече е настанало време тази градинка да се облагороди. Не може точно в центъра на София да има едно такова място, което да се ползва като за поене на животни или пък за тяхното къпане. Нещо, за което ни подсказват няколко запазени снимки от тези години. И така около 1926-27 година са инвестирани големи средства, за да може градината да бъде изравнена, да бъде направена като хората и точно тогава се решава да се запази тази голяма яма, този изкуп за Народна библиотека и музей. Така че днес, когато се разхождаме в тази градина, всъщност се разхождаме в градината пред Централния военен клуб, както истинското име на парка, и чак по-късно вече през годините на социализма, той става известен като градинката Кристал заради близкият комплекс. На ъгъла на улицата Аксаков и 6 Септември, когато застанем там, но преди около 120 години, и погледнем в южна посока, в посока на продължението на улица Аксаков към булевард Васил Левски, щяхме да видим един голям двор и в дъното на този двор Тръпковата галерия. За Тръпковата галерия направих съвсем скоро едно специално предаване, което можете да чуете в уебсайта на Българското национално радио, разбира се, на Радио София, и да научите повече подробности. Но сега все пак е добре да знаете, че в продължение на няколко години, между 1910 и 1927-8 година, На това място се намирала Тръпковата галерия, първата частна художествена галерия в София. Изградата, макар да не е запазена днес, е можело да се види именно от това кръстовище. Така че го използвам като повод да ви препоръчам да чуете цялото предаване, както и един подробен разказ на госпожа Благовеста Иванова, която е изследовател на културната история на България и София. Тя е и автор на книга за Тръпковата галерия и тя бе мой гост преди около година и половина и заедно отново обсъдихме темата за Тръпко и неговата частна художествена галерия. Продължаваме разходката по улица 6 септември и стигаме до кръстовището с улица Славянска. Там, в наше дясно, или по-скоро в северна посока, ако трябва да спазваме тези насоки, в северна посока ще видим домът на архитект Георги Овчаров. Това не е къща, това е жилищна кооперация. И това всъщност служи за да подкрепя това, което споменах по-рано, че в между двете световни войни се изграждат много жилищни кооперации в стила на модернизма. Георги Овчаров е сред най-известните български архитекти, които работят в този период. И неговата жилищна кооперация, в която той живее, с неговия личен дом, се намира именно на това кръстовище. Тя се отличава по своята архитектура, разбира се, но и по няколко лъвски фигури, лъвски малки статуи, които можете да видите от двете страни на 6 септември и улица Славянска. Архитект Георги Овчаров е сред най-познатите български архитекти, които работят при това не само преди 9 септември, но и след 9 септември. И докато неговите творби са много познати, като например неговия дом тук или биологическия факултет или дома на Сирак Скитник, по-рядко се споменава и факта, че вече след 9 септември, именно на него е възложена задачата в ограничено време, изключително ограничено време, да бъде проектант на мавзолея на Георги Димитров. Мавзолея, който е разрушен през 1998 година. И въпреки това, това е един от приносите на Георги Овчаров, тъй като сградата очевидно е била направена изключително здрава и издържлива. Така че Георги Овчаров, архитект на няколко епохи, живее именно на това място, на северния ъгъл, на Славянска и 6 септември. След малко разходката по улица 6 септември ще продължи. Уважаеми слушатели на Софийски разкази! Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София. Още преди минути си говорихме за началото на улица 6 септември от булевард Цар Освободител до улица Иван Вазов. Това предаване е част от една поредица, която правим заедно за радиоразходки по софийските улици, булеварди и площади. Стигнахме наистина до кръстовището с улица Иван Вазов. Една важна улица за София, свързана разбира се с народния поет, но освен това литературата присъства и на още няколко места. Едно от тях е кръстовището с улица 6 септември. В края на 19 век, в продължение на десетина години, именно на южният ъгъл, който днес е празен с едно уширение, именно там се намирала старата сграда на Националната библиотека Кирил и Методий. До 1900-та година, когато институцията се здобива със собствена сграда пред днешния театър 199. Една сграда, която за съжаление е опожарена по време на войните, на Втората световна война, разбира се, и след това сградата е разрушена, когато вече се изгражда новата на булевард Васил Левски, за който също си говорихме. И така продължаваме надолу, подминаваме улица Гурко и от лявата страна ще ни се открие днешното Министерство на вътрешните работи. Една огромна, феноменална сграда. Голяма по размер и голяма по значение. Но нещото, което не се знае толкова, е за една малка сграда, намираща се на същото място. За този повод реших да ви отделя, да ви прочета един цитат, който е от Столичен общински вестник. Едно издание, което за радост е дигитализирано в дигиталната библиотека на Столична библиотека. Броят, който ще зачета, е от 15 октомври 1936 година. Брой 19 на Столичен общински вестник, в който откриваме любопитна информация за така нареченото Министерство на вътрешните работи и народното здраве. В скоби Малкият дворец. В следващите минути ще разберете повече за Малкият дворец, къде се намирал той и какво всъщност е представлявал и кой е може би най-известният жител на улица 6 септември. Една от старите сгради в София, която напоследък се събори, за да се построи на мястото и новото здание на Министерството на вътрешните работи и народното здраве, е тъй нареченият Малкият дворец. Тая сграда се намира на ъгъла на улици 6 септември и генерал Паренсов, близко до черквата Свети Седмочисленици, бившата черна джамия. Историята на тая стара и с голямо минало сграда е следната. Когато генерал Паренсов, първият български военен министър, е дошъл в София през 1879 година и не е можал да си намери сносна квартира, построил въпросната сграда, състояща се от низък партер и горен етаж. След като господин генерала през 1880 година напуснал България, къщата останала във владение на първия български княз Александър, който я закупил, за да я приспособи за свое жилище, тъй като бившият турски конак, сегашният царски дворец, е трябвало да се преустрои, за да може да послужи за дворец на българския княз. Приспособената къща на генерал Паренсов с новите пристройки към нея, предназначена за временно жилище на княз Александър, е служила за тая цел почти две години и е известна под името Малкия дворец. В този дворец са ставали заседанията на тогавашния министерски съвет и са изживени важни дати из живота на младото българско княжество. В бараките към този дворец се е помещавал политическия кабинет, където са били на служба доктор Константин Стоилов, Тъпчилещов, Константинов и други. След напускането на Малкия дворец от княз Александър, в помещенията му се е настанил със семейството си дворцовия маршал барон Ризидел. След като през 1886 година княз Александър напуснал България, Народното събрание решило да се откупят останалите от княза имоти, между които е бил и Малкия дворец, а по решение на Министерския съвет Малкият дворец е бил определен за Министерство на вътрешните работи, за която цел е служил до края на 1935 година. Мястото, върху което е бил построен Малкият дворец, има една квадратура от 4153 квадратни метра, от която 948 квадратни метра са застроени и 3205 квадратни метра незастроени – двор. Тук са били построени централна едноетажна сграда 538 квадратни метра, двуетажна постройка към нея 146,90 квадратни метра, 4 барачни постройки общо 262,60 квадратни метра, всичко 948 квадратни метра. Строящото се здание на Министерството на вътрешните работи и Народното здраве ще струва според проекта на архитект Овчаров около 3 милиона лева и ще бъде готово в края на 1937 година. Застрояват се общо 1720 квадратни метра при една кубатура на сградата от около 33900 кубични метра. В сградата, която ще има 4 етажа, ще се поместват централното управление с нужните приемни зали, салон за конференции, кабинет на министъра с нужните чакални и други анекси. Тук ще бъдат поместени и всички служби на отделението обществени грижи и на областната дирекция. Авторът на текста е записан като Р.М. И така нещо, което може би не сте знаели. На улица 6 септември, в близост до улица генерал Паренсов, е живял и работил българския княз Александър, докато тече големият първи ремонт на старият турски конак. Освен това, тази сграда се ползвала и за Министерски съвет. По-късно, както и днес, за Министерство на вътрешните работи. Вижте просто колко история на едно място. По-надолу по улица 6 септември ще подминем още училището, 6-то училище граф Игнатиев, което си пази това име още от самото начало, като за неговата сграда мога да ви кажа нещо, което трябва да запомните. Той е част от една голяма поредица, от един огромен проект от 8 училища, в които се включват видни български архитекти в навечерието на Балканската война. Това са Георги Фингов, Димо Ничев и Никола Юруков. Тези трима архитекти заедно правят проекта на 8 софийски училища и в крайна сметка успяват да ги завършат, успяват да ги построят само за няколко години. Едно от тях е именно 6-то училище граф Игнатиев. Останете с нас и след малко, защото предстои една любопитна история за нещо друго, което може би сте пропуснали досега. Това е затворът пред Черната джамия. Ще разберете къде точно се е намирал, как е изглеждал и кои са били неговите известни затворници. Здравейте отново, аз съм Виктор от Бухемска София и днес правим радиоразходка по улица 6 септември. Стигнахме до кръстовището с улица граф Игнатиев, където дълго време се е помещавал затвора пред Черната джамия. Много често хората си мислят, че Черната джамия е наричана така заради факта, че в нея са били държани затворници. Истината отново е малко по-различна. Джамията всъщност се казва Коджа Дервиш Мехмед Пашовата джамия, а е наричана черната заради това, че част от нейното минаре е било изградено от черен мрамор или от черен камък. А затвора пред черната джамия се намира на мястото на днешният парк. Днес едно от любимите места на софиянци някога при това десетилетия наред е било мястото, на което са затварени политическите противници на режимите. Всъщност, един от най-известните, може би най-известният затворник в този затвор е бил Петко Каравелов, който прекарва на два пъти години в черната джамия и именно по негова инициатива бившият мюсюлмански храм е бил превърнат в православен в края на 19 век. През 1903 година, в годината на неговата смърт, сградата е осветена и завършена и той е погребан непосредствено до неговата апсида. А затворът вече, разбира се, не съществува. Той е премахнат преди повече от 100 години, тъй като се изгражда затвора в квартал Банишора или в Света Троица. И това място постепенно се облагородява през следващите години и се прави един страхотен парк, който и днес, както виждате, всеки един от нас може да посети, без да има въобще спомен за това мрачно минало. Продължавайки по улица 6 септември, стигаме и до така наречените малки петкюшета, където всъщност откриваме последния дом на Екатерина Каравелова. Жилищната кооперация, в която тя живее в продължение на около 20 години от своя живот, се намира именно на улица 6 септември и там е нейната паметна плоча. Като жител на този квартал, разбира се, тя е част от една културна интелигенция, от един елит, тъй като около малките петкюшета са били разположени домовете на много от видните български хора на изкуството. Основно хора на литературата, но освен това на науката, на изкуството, изобразително и така нататък. Та Екатерина Каравелова прекарва именно там последните си години, макар разбира се тя да е сменяла няколко жилища преди това и винаги в центъра на София. След нейната смърт тя е погребана точно на същото място, на което е бил погребан и нейният съпруг Петко Каравелов. Тръгвайки отново по улица 6 септември, тъй като не може да се спрем навсякъде, ще обърнем внимание на още една хубава жилищна сграда. Тя се намира на улица 6 септември 44 и това е една сграда, която може би някои от вас свързват с заведения или с нещо друго, но на 44 се е намирал домът и ателието на скулптора Жеко Спиридонов. Жеко Спиридонов е най-известен с паметникът на Иван Вазов в Борисовата градина. Това е първият паметник от алеята на бележитите българи, който е изграден от него още през 1917 година. През 1920 година е изграден и неговия постамент, но той е осветен чак през 1924 година. А това е по случай една от годишнините на народния поет. През 24-та година и улицата, на която той е живял, улица Вълкович, се преименува на улица Иван Вазов, така че 24-та година, важна година за живота и приноса на Иван Вазов, когато цяла София се здобива с паметник и улица в центъра, кръстени на него. Ателието на Жеко Спиридонов става негов дом вече в края на 20-те години, така че той не изгражда там паметника на Иван Вазов, но въпреки това използва това място за много работа през последните няколко десетилетия от своя живот. Жеко Спиридонов е един от най-обичаните преподаватели в Националната художествена академия и за него разказват много от неговите студенти години по-късно. Неговия дом също е разположен на границите на кварталът на художниците, за който също изследвам през последните няколко месеца и правя специални предавания за някои от домовете на тези артисти, живели в района между улиците 6 септември и Гурко, а пък на север и юг Васил Левски и Евлоги и Христо Георгиеви. Последната спирка, която ще направим, е точно на кръстовището на 6 септември и булевард Евлоги и Христо Георгиеви, а именно домът на инженер Иван Иванов. Нямаше как да не ви кажа къде се е намирал той, тъй като инженер Иван Иванов е една от най-популярните фигури в културната и политическата история на София и България до преди 9 септември. Той е кметът, който е назначен веднага след 19-майския преврат през 1934 година и изпълнява своята длъжност до 9 септември 1944. Тоест, той е кмет 10 години. Дълго време той бе известен като кметът, който най-дълго изпълнява своята дейност. За тези 10 20 години София е свързана с изключително голямо развитие. Смята се, че в края на 30-те години София е абсолютно достоен съперник на много от централноевропейските и западноевропейските големи градове и столици. Естествено, дори да не може да кажем, че инженер Иван Иванов е отговорен за всичките тези постижения. Фактът е, че тези промени се случват по време на неговото управление. А както можете да предположите, всяка една голяма промяна в градския пейзаж няма как да се случи без одобрението и съгласието на инженер Иван Иванов. Той е свален от власт директно на 9 септември 1944 година и прекарва няколко години в затвора. По-късно е помилван, освободен, към края на живота си успява да дари архива си на Българската академия на науките, което е едно от последните действия, които той прави. Той си отива вече на доста възрастен и години наред неговото име остана непопулярно и неизвестно за обществото, тъй като, разбира се, той е бил противник на тогавашният режим между 1944 година и 1989. През последните 10-20 години се правят много опити за популяризирането на неговото име и се радвам, че тук в нашото предаване в Софийски разкази на няколко пъти съм имал възможност да говоря за инженер Иван Иванов, така че потърсете предаванията, които съм правил или самостоятелно, или с Станислав Колев, който е автор на книга, наречена Кметът Иван Иванов, посветена на неговия живот и дел. Естествено, с много документи, с много допълнения от страна на Станислав Колев, една страхотна книга, която съм сигурен, ще ви разкаже повече за един от най-известните софийски кметове. Така завършва рубриката Софийски разкази, както и предаването Легендите на София. Слушайте ни пак и другата седмица, защото не се съмнявайте, ще бъде интересно.